Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. V nocošnji oddaji bomo pogledali v nadvse zanimivo knjigo. Njen avtor je Igor Omerza, ki je sicer magister ekonomije, ga pa je od nekdaj zanimala zgodovina. Sodeloval je tudi pri demokratizaciji Slovenije in nato v slovenski osamosvojitveni politiki, po umiku iz nje pa se je posvetil publicistiki in razkrivanju arhivov prejšnjega enopartijskega režima. Je avtor več knjig in tako že zdaj napovedujemo trilogijo o časniku Delo. Naslov prve je Temna stran dela. Kaj je povedal na predstavitvi? Poslušajmo, govori avtor Igor Omerza.
Že sam naslov Temna stran dela in osupljiva anatomija režimsko-udbovskih labirintov govorita sama zase. To je sicer prva knjiga v trilogiji, in naslednje izidete pa še jeseni in pa naslednje leto. Zdaj, pri veliki veličini mojih knjig tukaj gre za žanr, ki bi ga lahko opredelil kot politični ali kriminalno-politični triler, kot politično kriminalko. Jaz se ne trudim pisati zgodovine, ampak želim razkriti anatomijo delovanja propadlega socialističnega režima in to preko podajanja zanimivih, a žal večinoma tragičnih zgodb iz naše bližnje preteklosti. Enostavno sledim dokumentaciji, imam manj pričevanjem in zagotavljam vam, da dejansko življenje piše bolj napete, presenetljive in presenetljive zgodbe, kot si jih lahko izmisli najbolj bujna literarna domišljija. Zdaj prva knjiga, ki je zdaj pred vami, nosi naslov Edi Kocbek in prijatelji v delovi črni luknji. Najprej obdelam v tej knjigi sramotni način, kako sta oče in mama dela. Slovenski poročevalec in ljudska pravica, kako sta se s kim lotila Edvarda Kocbeka za prijatelji Edija in kolateralno napadla tu še Borisa Pahorja. Zunanji razlog je bil za vrh partije nesprejemljiva Kocbekova knjiga štirih novel Strah in pogum. Notranji razlog odločitev Kardelja Kidriča, da se je treba otresti nezanesljivega medvojnega in povojnega krščansko-socialnega političnega sopotnika Edija Kocbeka. Nadaljujem z opisom poblaznelih napadov Gorjupovega dela na Edvarda Kocbeka in Borisa Pahorja ter Kocbeka okrog somišljenikov, sodelavcev in prijateljev, prvič ob Kocbekovi 70-letnici, se pravi leta 1974, in drugič po tržaškem izidu 18. marca 1975 Kocbekovega pričevanja o povojnem poboju domobrancev. Glavna akterja v tem medijskem pogromu sta bila usmerjevalec in kapetan delove ladje Mitja Gorjup ter slepi izvrševalec, slovenski pisatelj Jože Javoršek. Sledi še poglavje odnosu Gorjupovega dela do zaradi Edvarda Kocbeka zaprtih in priprtih Viktorja Blažiča in Franca Miklavčiča ter zadnje poglavje o nenavadnem ali če hočete zanimivom udbovsko-režinskem sijamskem dvojčku Gorjup Javoršek. Druga in tretja knjiga boste vsebinsko zajemali predvsem delotemačni odnos do velikega imigranta Cirila Žebota, dalje do odstopljenega predsednika slovenske socialistične vlade Staneta Kavčiča, spravne spomenke Hribar. Nekaj malega bo povedanega do še v delu, že v prvem delu že omenjenega Borisa Pahorja. Opisamo tudi oportunistično reakcijo dela do cestne afere, ter seveda spregovor v vseh udbovskih konfidentih, ki so delovali v delovi hiši in nekaterih tajnih udbovskih zaupnikih, ki so kot zunani sodrudniki pisali za to hišo.
Predstavljamo knjigo Osupljiva anatomija režimsko-udbovskih labirintov z naslovom Temna stran dela, avtor je Igor Omerza. Na predstavitvi je povedal.
Razkril bom tudi, ali je bil znani delov novinar Danilo Slivnik, resnično sodelavec udbe s kodnim imenom Potnik, ali pa se mu to nekateri krivično naprtili. Žal bo v nekaterih konfidentih tajne politične policije povedano več, v nekaterih manj, v nekaterih sploh ne bo ničesar napisanega, kar pa je nujna in neizogibna posledica tega, da je večina udbovske dokumentacije končala v termični obdelavi, izpuhtela v zrak, prozoren zrak, kot bi rekel mojster Shakespeare, in mehanski obdelavi se spremenila v papirnato kašo. Ker pa slabo iz sebe tudi vedno nekaj dobrega rodi, bom v zaključevanju trilogije obdelal prvič tudi 4 delove novinarje in novinarko, ki jih je Udba nadzirala pod kodnimi imeni Jakobinec, Prijatelj, Blaž in Priloga, ter drugič opisal lepo in spodbudno zgodbo v novinarjih alternativcih, kjer nastopajo tudi delovi časnikari. Najbolj zasupni dokument iz akcije Vipava, udbovske akcije Vipava, gre za udbovsko iskanje avtorja sovražne anonimke, kjer izvemo, da je glavni urednik dela Mitja Gorjup omogočil Udbi tajni dostop do vseh tipkopisov pisalnih strojev novinarjev in uslužbencev dela. Tako je z eno potezo Mitja Gorjup ovadil množico svojih uslužbencev. Ime delo izhaja, kot je to zapisal vodnik prvega dela, 1. maja 1959, komunistični voditelj Miha Marinko, navajam. Za ime delo smo se odločili zaradi revolucionarne tradicije, ki si jo list ustvaril pred vojno in v vojnem obdobju. Konec citata. Tu je slikovni dokaz njegovih besed, namreč ovojnica zadnje številke dela v vojnem obdobju. Tukaj je slika, fotografija, ko prihaja iz tiska prva številka dela. Mož s klobukom je bivši direktor slovenskega poročevalca, sedaj že glavni urednik dela, Rudi Jan Huba, ponarodelo, hudobec, hobec tudi, tako so mi povedali tisti, ki so takrat to spremljali. V slovenskem poročevalcu, očetu dela, je najhujši napad na Kozbeka izvedel bivši vosovec in oznovec, že omenjeni Rudolf Jan Huba. V ljudski pravici, se pravi v mami dela, pa Kozbekov medvojni partizanski tovariš Tone Pfeiffer. Poleg tega se je Kozbeka v ljubljanskem dnevniku, to je slika na desni, lotil tudi pisatelj Miško Kranec in si tako prislužil mesto v slikovnem delu knjige, čeprav ni napisal to v predhodnikih časopisa Delo. To je pa zdaj fotografija Borisa Pahora iz obdobja, ko je pisal navdušujoče o Kozbekovi knjigi Strah in pogum. Seveda tako ni mogel pisati v Ljubljani, nihče ni mogel pohvaliti Kozbeka v Ljubljani, so bili samo napadi, še na kongresu slepih so ga napadali, čeprav knjige seveda niso mogli prebrati, ampak je to pisal Boris v Trstu, v zamejstvu torej. V knjigi Boris Pahor v žrelu Udbe sem razkril, kako je od takrat naprej začel intenzivno udbovsko zalozovanje Borisa Pahore. Kodni imeni nadzora sta bila Jambor in Ljubljančan. In to se je glavno dogajalo v Trstu, Udba se je namreč tam skrivoma sprehajala skoraj tako brezskrbno in gladko kot v Ljubljani. Ob Kozbekovem visokem jubileju, 70-letnici, se je delo poimensko v njegovem imenu glavni urednik Mitja Gorjup odločilo lotiti se Kozbeka. Za izvajalca je bil določen Jože Javoršek, slovenski pisatelj in tajni udbovski duh, kodno ime Pieté. Tu je prikazano Gorjupovo pismo poslano politično-kulturni partijski eliti, ne samo partijcem, vrhu partije tudi Josipu Vidmarju, kako se namerava delo lotiti Kozbeka, oziroma kako se delo namerava te 70-letnice lotiti. Jaz imenujem tega človeka na levi strani Mefisto. Namreč, Kozbekov medvojni tovariš Jože Javoršek, partizanskem je Franček, se je na to v delu, v 13 sobotnih nadaljevanjih, lotil Edija Kozbeka in njegovega kroga, ki jih je posmehljivo imenoval Pičevci, po bibliotekarski kratici Pič za njihovo revijo Prostor in čas. Začel 28. septembra in končal 28. oktobra leta 1974. Gorjup v delu seveda ni spustil ugovoru na to javrško oblatine Kozbeka in prijateljev. Napadi so se nadaljevali in razširili po leti 1975 v javrški knjigi Pičevci. Kot ilustracijo podajam javrško pasus o Borisu Pahorju, kajti Mefisto zaradi svojih besed v Pičevcih pričakuje Pahorjev proti napad. Citiram, kar vidim, kaj vse bo napisal zoper mene, ker sem se drznil dregniti v tržaško strašenje gnezdo. Živčno bi bo pregriznil vsak stavek, zviral se bo po mojem pisanju, kot bi ga metalo Božje, pluval bo od besa premalo potešenih snovi sovraštva, klical bo na pomoč pamet in nespamet, ter s histeričnimi meči razuma mahal tako brezsmiselno, da se bodo ostrine o prvem zamahu skrhale. Očital mi bo mater in očeta, preteklost in prihodnost, slog in seveda misli. Očital mi bo pač vse, kar mu bo pena jeze naplavila do pameti, njegova pamet pa se bo po penah seveda brezupno izgubila. Kakšen klavrnik. Bojim se, da bo treba v Trstu postaviti spomenik slovenski provincialni neumnosti. Na spomeniku samo dve besedi in vsi mi bodoči bodo zavzdihnili, ko bodo prepoznali ime tistega, ki se podpisuje Boris Pahor. Mislim, da komentar ni potreben.
Igor Omerza je povedal še.
Ob tem se seveda sprašujem, kakšni besi so spopadli Edvarda Kardelja in ostale voditelje slovenskega režima, najvišje rangiranega kulturnika Josipa Vidmarja, vodstvo dela na čelu z Mitjo Gorjupom in pisatelja Jožeta Javorška, da so Kozbekovi častitljivi 70-letnici načrtno blatili največjega živečega predstavnika slovenskega duha in hkrati pomembnega voditelja osvobodilnega gibanja slovenskega naroda. No, že v tej knjigi skušam na to odgovoriti in še bolj bom to razdelal v epilogu k trilogiji temačnega dela. To vse, kar se je doslej dogajalo s Kozbekom v delu, v ljudski pravici, v sporočevalcu in druge po medijih v Sloveniji in Jugoslaviji, pa je bila petarda v primerjavi z atomsko bombo, ki je eksplodirala 18. marca 1975, še danes. Imamo popotresne sunke te bombe. Ko sta Boris Pahor in Alojz Rebula v Trstu objavila knjižico Edvard Kozbek, pričevalec našega časa, in nje je tudi samo spraševanje Kozbeka. Najvažnejši del je Kozbekov pisanje v povojnem poboju, danes bi rekli množičnem umoru vrnjenih domorancev. V knjigi je vsebina tega samo spraševanja dokaj natančno opisana. Reakcija vrha režima je bila strahovita. Enoletna medijska kampanja proti Kozbeku, razmišljanje v kazenskem pregovnu Kozbeka, Pahorja, Rebule in tako dalje. Tu je slika tistih ljudi, jaz jim pravim množični morilci, ki jih Kozbek imenuje kot tiste, ki so krivi velikega pomora Slovencev po drugi svetovni vojni. Vidite, verjetno prepoznate Kardelja, Kidiča, Mačka, Marinka, Kragerja in Lidijo Šentjurc. In zato lahko razumemo tudi težo reakcije in silovitost reakcije komunističnega vrha, ker jih je Kozbek načel tam, se pravi na temelju, na katerem je bila njihov oblast, na krvavem temelju, na katerem je bila njihov oblast zgrajena. In Kozbek je zahteval nič več in nič manj kot priznanje krivde in prevzem odgovornosti tistih, ki so to krvavo rihto ukazali, se pravi teh. Večina teh je bila takrat še živih. Zato to taka strahovita reakcija. Takoj po izidu pričevanja so začeli tajno zasedati politični ter udbovski organi. Tako na primer 8. aprila 1975 na strogo tajni seji tiskovnega sveta pri RKSZL Mitja Ribičič v dolgom uvodu v funkciji predsednika tega sveta v neusmiljeno odrihal po Kozbeku in Pahorju. Sej sta predstavljala tudi dva iz širših delovih medijskih logov. Ivo Vajgl, novinar ljubljanskega Tanjuga, kot večletni dopisnik RTV v Trstu, se je večkrat oglašal v delu in Boris Cepuder, urednik naših razgledov, ti so bili sestavni del delove hiše, ki bosta dala pomemben prispevek k medijski goni proti pričevalcu. Kakorkoli iz Ribičičevih tirad omenjam samo to, kar se neposredno tikalo dela, citiram, politika založniških hiš, kulturnih rubrik, časopisov, RTV, dela, simpozijev in slično, naj vodi računa o budnosti do avtorjev tržaške brošure in simpatizerjev avtorjev. Jasno povedati, do kje je literatura, kje pa začne politični pamflet in zloraba knjige. Ribičičev ekspoze je nato začel cirkulirati po režimskem omrežju, kajti Mitjevo za širšo javnost nedostopno razpravo in sklepe z tega tiskovnega sveta so na široko distribuirali po oblastni strukturi. Tako je, na primer, sekretar Republiške konference SZDL Milan Kučan kot gradivo poslal skoraj 50 vabljenim na 16. aprilsko sejo predsedstva izvršnega odbora RKSZDL. Aprila 1975 je s Kozbekom obračunal tudi Centralni komite Zveze komunistov Slovenije. Slavko Fras, odgovorni urednik dela in udbovski konfident, je posledično moral na željo Franca Šetinca poslati poročilo delovih dopisnikov o odzivih terena na sejo Centralnega komiteja. Ultrarežimsko delo je aprila 1975 intenzivirano napade na Kozbeka preko prispevkov Mitje Gorjupa, v vzetku govoru Janeza Vipotnika, Franca Šetinca, Toneta Fajfarja in Marijana Brecla ter z velikim uvodnikom sekretarja RKSZDL Milana Kučana v sobotni prilogi. V naših razgledih, ki so bili del medijskega kraljestva, ki ga je nadzoroval Mitja Gorjup, so 9. maja 1975 presenetljivo objavili Kozbekovo tržaško pričevanje. Pahorjevemu zalivu In Kozbiku niso zato dali nobenega honorarja. Torej šlo za čisto kraj intelektualne lastnine. To seveda ni bilo pomembno. In na take stvari se seveda prejšnji propadli socialistični režim itak požvižgal. Pomembne je, da so Kozbeka stisnili v jekleni sendvič prispevkov, ki so blatili pričevanje. Skratka, šlo je za prefinjeno medijsko kombinacijo, ki naj bi zminimizirala objavljeni Kozbekov intervju v Trstu in avtorja postavlja na laž.
Igor Omerza je povedal še.
Sledila je nova kanonada napadov delove hiše na Kozbeka. Strani politikov, novinarjev, pisateljev, sodelovali so France Popit, Mitja Ribičič, Tone Pfeiffer, Josip Vidmar, Bogdan Usolnik, Marica Čepe, Ivan Potrč, Mitja Gorjub, Jože Širc, Jože Javoršev, v Jugotisku pa tudi Vlado Jarc, Ivo Vajgel in zopet Jože Javoršev. To je fotka, ki ni v knjigi, pred njo je objavil Bojan Požar na svojem Twitterju. Sama po sebi ni nič posebnega, vendar je v zvezi s to knjigo zelo pomenljiva. Namreč maja oziroma junija 1975 sta oba obračunavala s Kozbekom, Kučan prikrito in zvito v delu, Vajgel pa odprto in zelo grobo v borbi in v vjesniku. V samostojni Sloveniji sta oba naredila blešteči politični karieri in skoraj natančno 44 let po njunem javnem obračunu s Kozbekom jo najdemo sredi Ljubljane v prijetnem klepetu, kar je zopet nekaj čisto normalnega, a človek bi se vendarle ob tem želel, da bi se naprimer vsaj Kozbekov javno opravičila. Je pa Kozbeka takrat sredi pljuvalne medijske kampanje v Jugoslaviji mu je priskočil na pomoč evropsko ugledni in vplivni Frankfurter Allgemeine Zeitung, v tem okviru predvsem nemški Nobelovec in velik borec za pravice zatiranih literatov Heinrich Bell. V boju proti njemu in fazu nasploh je vrh režima poslal slovenskega kulturnega papeža Josipa Vidmarja in pisatelja Ivana Potrča, pa tudi zlobnega Jožeta Javorška. V tem boju je močno sodelovala tudi delova medijska hiša. Nekakšno kulminacijo, ne pa še konec napada na Kozbeka v delu, je pomenil članek Mitje Gorjupa 20. septembra 1975, kjer zapiše, to vidite zapis v delu, da je bil na avstrijski televiziji izjavil, citiram, kako pavšalno so Slovenci pobili 10.000 domobrancev, Heim Verleute, trdi, da so se domobranci borili proti okupatorju in proti komunistom. Konec citata. Odkot se daje ta nesmiselna Belova trditev? Preprosto, iz udbojske informacije političnem vodstvu, 9. maja so poslali političnem vodstvu ta del udbojske informacije, če primerjate obe informacije, vidite, da je prepis Gorjup iz udbojske informacije. Čeprav ni bil naslovnik Gorjup, se je nekako dokopal do te informacije in jo zdravo zagotovo objavil. Zato, da bi se sramotenjem Bela diskreditiral njegovo obrambo Kozbek je zaradi tega pridobil originalno izjavo Bela, ker se vidi, da je ta seveda kaj takega ni izjavil. To je povzel tudi potem to izjavo še tins na nekem zboru v Portorožu. Namesto, da bi blamirali Kozbeka, sta se blamirali Gorjup in Šetinc. Čeprav je to se postalo javno še mnogo let kasneje v Novi reviji, potem se je glasil Šetinc in rekel, kako smo mogli se tako zmotiti, da so naši neki ljudje na Koroškem, ki gledajo televizijo, to povedali. Še pri upravičevanju ni povedal, da je to prebral iz udbojske dokumentacije, ki je bila pa njemu namenjena Šetincu, ne pa Gorjupu. Se pravi, nekdo je Gorjupu dal, kaže, kako dobre zveze ima v udbi. Verjetno, mogoče mu dal celo Šetinc, ne vem, se to zdaj ni toliko važno. Bode v oči, ne ta prepletenost Gorjupovega pisanja in tajnih udbojskih informacij, namenjenih slovenskemu komunističnemu vodstvu. Zdaj pa marca 1976. Po letu dni se je medijska kampanja proti pričevalci vnesla, a sredi maja sledila dvojna aretacija dveh Kozbekovih podpornikov, Viktorja Blažiča in Franca Miklavčiča, zaradi njunih anonimnih prispevkov Tržaškem oziroma Pahorjem zalivu. Udba jo je sicer kot avtorja tajno razkrila že sredi novembra 1975, kar je lepo vidno na tej sličici. Tu je dokument, ki na koncu vidite, zdaj imamo identificirane že dva avtorja v decembrski zaliv. Boris Pahor, Blažič in Miklavčič, mislim, da bojo z anonimnimi imeni prikrili svoje prave imena, no, udbovci so zlaka prišli do teh ugotovitev. Predvsem so to dobili s prisluhov v Kozbekovem stanovanju, pa seveda s spremljanjem Borisa Pahorja v Trstu.
Poslušajmo zdaj Kozbekovo pesem Mikrofon v zidu. Tako, zdaj sva sama. Nikogar ni več razen naju. In vendar te ne bom pustil, ne boš si spočil in ne umiril. Zdaj šele se začenja tvoje opravilo. Poslušal boš moj molk. Moj molk je zgovornejši. V njem si obsojen na brezno resnice. Zdaj prisluhni, kakor še nisi. Zvir brez oči in jezika, pošast zgolj z ušesi. Moj duh govori brez glasu. Neslišno kriči in tuli od radosti, da si tu in da me slišiš, veliki sum, pohlepen na razodetja. Moj molk odpira knjige in nevarne rokopise, besednjake in preroke, stare resnice in zakone, zgodbe o zvestobi in mukah. Ne moreš si spočiti, goltati moraš, vedno bolj se dušiš, uhod je vedno bolj utrujeno. In vendar me ne moreš prekiniti in nič mi ne moreš odgovoriti. Prihaja moja ura, sramotim te in te psujem. Skrivaš, slepar, strupar, skrunilec, sužen, satan, stroj, smrt, smrt. Požiraš svojo sramoto in ne moreš nehati in mi odgovoriti, ker si pošast, ker imaš samo ušesa, samo izdajalski trebuh. Nimaš pa jezika in resnice. Ne moreš mi reči slabič, ne moreš mi reči silak. Ne moreš izgovoriti milost, obup. Ne moreš krikniti, nehaj. Ves si vroč od suženskega besa. Bodi ozdravljen, o pohabljeno bitje. Pravim ti, dobro je, da si tu. Neizrečeno prav mi je, da si noč in dan v zidu, prekleti podaljšek, zavrženo uho velikega suma, peklenski trebuh nečloveške sile, ki se noč in dan trese od slabosti. Zdaj si prebudil mojo moč, mojo enotno in nedeljeno moč. Ne morem ti podtakniti nič drugega od samega sebe. Sem, kar sem, nemir in iskanje. Odkritost in bolečina, istost in kar naprej istost, vira, upanje, ljubezen, tvoj veliki protisum. Sem, kar sem. Ne moreš me razdeliti in me napraviti dvojnika. Nikoli me ne boš ujel v laži ali računu, nikoli ne boš rabel moje vesti. Kar naprej boš požiral mojo radost in tu pa tam mojo žalost, da si mi sovražnik. Moj nerodovitni bližnik, tako popolnoma drugi in nečloveški, da se ne moreš strgati z verige, niti zblazneti ali napraviti samomora. Zdaj vidim, da sem te upehal, tvoj rep se je umiril in vendar je to šele osnutek mojega maščevanja. Moje pravo maščevanje je pesem, nikoli me ne boš odkril in spoznal. Nobena luč ne sveti ušesom. Ušesa so zaživela z vetrom in zminevanjem in bodo zminevanjem utihnila. Jaz pa sem jezik plamen, ogen, ki je zagorel in ne bo nehal goreti in žgati. Spremljate oddajo Od slike do besede, predstavljamo knjigo Temna stran dela, ki je osupljiva anatomija režimsko-udbovskih labirintov. Knjigo toplo priporočamo v branje.
Ker je bil Blažič novinar Dela, je njegova kolegica Alenka Puhar je kar odneslo k uredniku in citiram njeno izjavo oziroma njeno pisanje o tem dogodku. Vse to je nezaslišano, bomo ja kaj naredili. Doživela sem mrzel tuš. Vsu se je v obliki ostre plohe besed, ki je narasla vjezno vpitje, od nje mi je najbolj ostalo v spominu, da gre za vohunske zveze z agenturo v Trstu in da naj se poberem in nikdar več ne odprem ust, da se mi ne bo še kaj podobnega zgodilo. Še huje je to, da je na zahtevo sodišča Delo poslalo nič kaj prijazno karakteristiko Blažiča, podpisan je odgovorni urednik Slavko Fras, kar mu je konkretno škodovalo pri odmeri višine kazni, čeprav je bila ta že tako ali tako odločena na višjem političnem mestu. Tu je seveda to zadevno Frasovo pismo sodišču. Ko sta bila Blažič in Miklavčič obsojena, je Boris Pahor z vsemi iz Trsta, z vsemi svojimi očmi, ki jih imel na voljo, udrihal po sodbi in režimu. Januarja 77 je poslal tudi pismo slovenskim književnikom, kjer apelira naj se zavzamejo za oba zapornika. Nekaj jih je pismo posredovalo Udbi, med njimi tudi pisatelj in novinar dela Peter Božič. Ima pa danes zato Peter Cinkaroš spomenik v Ljubljani in paradoksalno prav tako tudi od njega zašpecani Boris Pahor. Razumi, kdor moreš. No, tu vidite poročilo Zemljaričeve Udbe o tem Pahorjevem pismu. Titin ostalim vodilnim komunistom je politični proces proti Blažiču, Miklavčiču in še mnogim drugim kritikom režima mednarodno zelo škodoval. Tukaj so novinari New York Timesa v Ljubljani, pisal Evropski tisk, Delo, pisalo sem kakšno vrstico, oziroma najeli so Milana Medela z dnevnika, da je spljuval Miklavčič, čeprav ga ni imenoval. In zato so se po mučnem cincanju v vrhu režima v Beogradu, objavljen tudi v knjigi Titovo omahovanje okoli tega, zato je tukaj Titova slika, odločili in novembra 77 amnestirali 218 ljudi, obsojenih za politična kazniva dejanja. Tudi Franca Miklavčiča in Viktorja Blažiča, ta sta bila tudi zajeta v tej milosti. Za njima je bilo 19 oziroma 15 mesecev strogega zapora zgolj zaradi izraženja svojih misli. Zdaj v zadnjem poglavju obdelujem udbovstveno režimstvo Gorjupa in Javorška. V udbovskem delovanju Javorška je več znanega. Čeprav je bil Gorjup bolj nevaren v duh, saj je bil na taki poziciji, da je z eno samo besedo lahko pod nadzor spravil, in sem že pokazal, kako, množico novinarjev. Te slike ni v knjigi. Ker meni je določene težave povzročilo razkrivanje, zakaj je vrh slovenskega režima načelo Delove velike medijske hiše, ki je bila izjemnega pomena za ohranjanje njihove enostrankarske oblasti, postavil 27-letnega Mitjo Gorjupa. Vedel sem, da je Ribičičev sorodnik. V čislih pri Janezu Vipotniku, predsedniku SDL-a takratnega, ki je bil ustanovitelj Dela. V dobrih odnosih z Mačkom Ivanom, da ne govorim, kakšen vpliv je imel on. To, vse to ne bi štelo nič, če ne bi v pogodu slovenskemu Titu Edvardu Kardelju. Žal sem se šele potem, ko je bila knjiga že v tisku, našel dokumentacijo o velenebni mladinski proslavi v Kozjem sredi septembra 1969, ki je organiziral Gorjup in na kateri je govoril Edvard Kardelj. V zadju je Franc Leskovšek Luka, častni predsednik takrat je bil Zveze borcev. In Mitja Gorjup je stal na govorniškem odru v prvi vrsti tik za Edvardom Kardeljem, skupaj celotnim komunističnim vrhom Slovenije. To je seveda močen indic za boljše razumevanje meteorskega spona mladega Mitje Gorjupa. In da še nekaj o demokratičnosti Mitje Gorjupa. 4. februarja 1975, ko se je razpravljala o tem, da je o tistih profesorjih na FSPN, ki bo treba vršiti iz učnega procesa, je Mitja Gorjup na seji predsedstva CKZKS med drugim dejal tudi, da mi pa imamo veliko možnost manipuliranja z informacijami in z ustvarjanjem klime. Izseček iz te seje vidite na sličici in s temi besedami je nazorno opisal, kako sramotno je deloval v 7-letnem vodenju Delove hiše. Nenadna smrt pa je oktobra 77 prekinjala njegovo manipuliranje z informacijami. Na žalni seji za preminulim Gorjupom je govoril sekretar republiške konference SZDL Milan Kučan, logično, ker je ustanoviteljica Dela bila prav SZDL. V podkrepitev pa Javorškove režimskosti pa sem v knjigi podal pasose iz njegovega pisma Petci Kardelj soprogi Edvarda Kardelja. Pismo je datirano na 30. december 1978, citiram. Zame je največji Slovenec vseh časov. Poleg tega pa v svoji mili preprostosti in človeškosti, tako neskončno dragocen, da si človek brez njegove socialistične, humanistične misli, ki je nam iz svetu odprla nova obzorja, življenja sploh ne more več človeško zamišljati. Ure in ure premišljujemo o tem velikem človeku, največjem darilu, ki je zgodina dala Slovencem. Dovolite, prosim, če mu v novem letu 1979 poveš, kako neskončno ga imamo radi in kako vroče mu želimo zdravja in s tem večje sreče za nas vse.
Na predstavitvi je nekaj besed povedal tudi Dimitrij Rupel.
Naj mi rad čestitev tebi za vse tvoje literarno delo zadnjih let, politično zelo pomembno. Kar se tiče dela, jaz mislim, da v tej knjigi govoriš, danes najbrž bomo razpravljali, če bo razprava, o preteklosti. O časih tam okrog leta 75, okrog Kozbekovega intervjuja za Zaliv in tako naprej. Ampak vendarle si ne morem kaj, da ne bi rekel, da še bolj pomembna od te preteklosti sedanjost. Delo je bilo v določenih trenutkih, morda takrat bolj odprto, kot je danes. Zdaj bom povedal svojo izkušnjo. Leta 1968 sem bil urednik pri študentovski tribuni in takrat je šla neka literarna zbirka, ki se imenovala Katalog. Takrat je Ivo Svetina objavil zelo sporno pesem o partizanih in tako naprej. Doživel sem enega najsilovitejših in grobih napadov nase, seveda na tribuno, na probleme, na moje kolege takrat. Jaz sem seveda zelo mlad in zelo zaletal tudi seveda, nobenega dvoma o tem. Skratka, leta 68 me je napadlo 12 znamenitih slovenskih kulturnikov, nekateri so jih imenovali 12 jeznih mož, z Josipom Vidmarjem in Matejem Borom na čelu in so govorili o Svetinovi literaturi kot stranični poeziji, govorili so o Katalogu kot nečem nemogočem, o meni grozne reči in tako naprej. In takrat sem jaz se odločil, da bom odgovoril na to pismo in takrat je Delo meni dalo na voljo celo stran za odgovor. To je bil zadnji, da tako rečem, del 60-ih let. 70-ta leta so bila hujša, so bila, kot rečeno, svinčena leta in tako naprej. In to, kar pripoveduje Igor, je zgodba o 70-ih letih. Ampak takrat, seveda, v 70-ih letih so zaustavljali intelektualce, svobodo, misli in tako naprej, s partijskimi ukazi, s svojimi uredniki na vseh mogočih položajih in tako. Danes pa ne mislim napada Dela ali pa urednikov in tako. Pa se mi zdi, da v našem medijskem prostoru seveda dosegajo zelo podobne učinke skupovanjem ljudi, skupovanjem urednikov, skupovanjem določenih uslug in tako naprej. Jaz sem ravno danes dobil eno pismo od enega urednika pri Delu. V tem pismu piše, da ne morajo objaviti na mojega članka. V resnici pa je v tem članku nastopa en prijatelj od tistega urednika, ki mu je ime Gregor Golobič in je morda to bil razlog za zavrnitev. Skratka, meni so, takšna je moja izkušnja, v 60-ih letih bolj odprto, bolj liberalno ravnal, kot ravnajo danes. Danes je, po mojem prepričanju, Delo zelo nevaren primer zaprtega novinarstva, zaradi tega, ali pa omejenega novinarstva, ne bom rekel povsem zaprtega. To seveda, kar imamo danes, ni totalitarizem, kot smo ga imeli nekoč, to je, ampak je neke sorte diktatura, kar seveda ni dobro. Jaz bi si želel, da bi v naših medijih obveljala neka misel, ki sem jo že zdavne občudoval na naslovni strani New York Timesa, objavljamo vse informacije, ki so primerne za tisk. Skratka, vse, kar je pomembno, kar je primerno, kar je zanimivo. Gregor Golobič je, in zaradi tega sem se, ko rečem, znemiril, je napisal, da je država slovenskega naroda povzročila veliko hudega. In da koncept narodne države ni pravi, ampak da je pravi koncept državljanske države. Napadu je tisto, kar smo govorili ob praznovanju 30. obletnice Majniške deklaracije. S precej grobimi izrazi moram reči, in temu ni mogoče ugovarjati. To se mi zdi zelo, zelo problematično. Ampak, kot rečeno, jaz bom že preživel, medtem ko nekateri, kot smo videli pri Blažiču, Miklavčiču, Kocbeku in tako naprej, niso imeli te sreče. Še enkrat čestitke, Igor, za tvoje prizadevanje. Jaz mislim, da bi morali Slovenci množično brez to knjige. In seveda tudi druge knjige. Hvala lepa.
Spremljate oddajo Od slike do besede, predstavljamo branja vredno knjigo Temna stran dela, pisano z veliko začetnico.
No, zdaj je bila že debata v medijih danes, ne? Vendar je neka velika razlika. Jaz mislim, da boš ti to nekaj objavil, ne? In da bo objavljeno. Ne? Imam tak občutek. Ne? To je zdaj danes drugače, ne? Ker ti lahko objaviš to, če ti nekaj noče objaviti. Imaš ogromno možnosti. Čeprav je grdo, ne? Da tega pač ne objavijo. Ne? To je jasno, ampak Kocbek ni mogel nič objaviti. Ja, se, no, se, prvo, da si to povedal. Ne? Ampak Kocbek ni mogel noben in njegovi prijatelji, ne, celo Pink klub, ki je dal neko izjavo, Pink klub seveda, je bil kregan, so bili kregani tisti, ki so to napisali in Korjup seveda ni objavil. Ne? Rekli so, da neprimerno piše Javoršek, ne, o Kocbek, da si 13 nadaljevan, oziroma predvsem v prvem nadaljevanju. In mu mogoče nič objaviti, ne. Spustili se neko pismo Jolke Milič, ki je rekla, pa kdo so te pičevci, ne jih poimenuje Javoršek, to so spustili noter. Ampak Javoršek ni odgovoril. In zato pol Pirjevec piše svoje dnevnike, da je to nevarno, ne, da se spostavlja tak sistem, da je nedotakljiv neki piše in da ne moš nič. Ne.
In tako smo prišli do konca oddaje, ki sem jo pripravila in uredila Mateja Subotičanec. Hvala za družbo in bodite spet z nami čez teden dni. Lahko noč.
Od slike do besede.
Od slike do besede.